Welcome to Riem Thai Podcast. Stop translating and start thinking in Thai. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Riem Thai Podcast นะคะเอพิโซดที่7นี้นะคะเรียมจะลองเปลี่ยนกันเล่าเรื่องมาเป็นการเล่านิทานนะคะหรือว่าจะเป็นสตอรี่นะคะบางคนที่เคยฟังเป็นภาษาอื่นก็อาจจะได้ลองมาฟังเป็นภาษาไทยดูในระหว่างนี้เรียมก็จะอธิบายคำไปด้วยนะคะจะได้นึกออกว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่นิทานที่เรียมจะเอามาเล่าในวันนี้นะคะก็คือนิทานเรื่องซินเดอเรลล่าเป็นเรื่องที่ชอบมากอีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่รู้ทำไมเพราะว่าได้ฟังบ่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็ลองมาฟังในเวอร์ชั่นที่ฝึกฟังภาษาไทยดูนะคะว่าเราจะเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นหรือเปล่านะคะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วส่วนมากเวลาที่จะเล่านิทานก็จะมีคำนี้นะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็คือกาละหรือว่าการนะคะก็แปลว่าเวลาเหมือนเวลาผ่านมานานแล้วนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าเอลล่าเป็นบุตรสาวของเศรษฐีบุตรสาวหรือว่าจะพูดว่าลูกสาวก็ได้นะคะเป็นลูกสาวของเศรษฐีหลังจากที่แม่ของเอลล่าตายไปแล้วพ่อของเอลล่านะคะก็แต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นแม่ไม้แม่ไม้ก็คือคนที่แต่งงานมาแล้วแล้วก็เคยมีสามีมาแล้วแล้วก็เลิกกันหรือว่าสามีเสียชีวิตไปนะคะก็จะเรียกแม่ไม้ถ้าผู้ชายก็เป็นพ่อไม้ได้นะถ้าผู้ชายคนนั้นแต่งงานแล้วหรือว่ามีภรรยาแล้วภรรยาคนแรกก็เสียชีวิตหรือว่าเลิกลากันไปนะคะในที่นี้แม่คนใหม่ของเอลล่านะคะเป็นแม่ไม้ที่มีลูกติดมา2คนลูกติดก็คือเคยมีลูกกับสามีเก่านะคะเราก็จะเรียกว่าลูกติดลูกติดแม่หรือว่าเป็นลูกติดพ่อนะคะในที่นี้ก็คือเป็นลูกติดของแม่คนใหม่ของเอลล่านะคะแม่เลี้ยงของเอลล่าเนี่ยไม่ชอบเอลล่าแม่เลี้ยงคนใหม่เนี่ยไม่ชอบเอลล่าเลยจากนั้นไม่นานเนี่ยชีวิตเอลล่าก็น่าสงสารมากเพราะว่าพ่อก็เสียชีวิตลงจากนั้นเอลล่าก็ได้อยู่กับแม่เลี้ยงแล้วก็พี่สาวที่เป็นลูกติดของแม่เลี้ยงคำว่าแม่เลี้ยงนะคะในที่นี้ก็หมายถึงแม่ที่ไม่ใช่แม่จริงๆแม่จริงๆของเอลล่าก็คือคนที่เอลล่าเนี่ยเคยอยู่ในท้องผู้หญิงคนนั้นอันนั้นคือแม่จริงๆหรือเรียกว่าแม่แท้ๆแต่ผู้หญิงคนนี้ที่แต่งงานใหม่กับพ่อเอลล่าก็จะเรียกว่าแม่เลี้ยงตอนที่พ่อของเอลล่าตายเนี่ยเอลล่าก็ไม่ได้สมบัติอะไรเลยสมบัติก็คือพวกนาฬิกาแหวนสร้อยทองสร้อยเพชรเงินก็เป็นสมบัตินั่นแหละเอลล่าก็ไม่ได้สมบัติอะไรเลยกลายเป็นว่าแม่เลี้ยงของเอลล่าเนี่ยก็เอาสมบัติไปทั้งหมดแล้วก็เอาไปให้ลูกสาวเอาไปให้ตัวเองส่วนเอลล่ากลายเป็นใครคะตอนนี้เอลล่าก็กลายเป็นคนรับใช้ของแม่เลี้ยงแล้วก็พี่สาวทำไมถึงพูดว่าเป็นคนใช้ล่ะคะเพราะว่าคนใช้เนี่ยต้องกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดซักเสื้อผ้าทำงานบ้านทุกอย่างนะคะโอ้แม่เลี้ยงก็ไม่ได้คิดว่าเอลล่าเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงเลยนะลูกเลี้ยงก็คือไม่ใช่ลูกแท้ๆนะคะเป็นลูกคนอื่นแต่เอามาเลี้ยงคล้ายๆลูกแต่ดูแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ก็เลี้ยงเหมือนไม่ใช่ลูกเลยนะ เอามาเป็นคนใช้นะคะปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เช้านะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าก็ทำงานบ้านทำงานบ้านทำงานบ้านทำงานบ้านจนถึงเย็นก็คือตอนกลางคืนนะคะทำงานบ้านเสร็จแล้วก็นอนแบบนั้นทุกๆวันตัวของเอลล่าก็มีเสื้อผ้าเก่าแล้วก็ตัวสกปรกเลอะเทอะนะคะเพราะว่าเอลล่าเองเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องทำความสะอาดบ้านทำงานบ้านไม่ได้อยู่สวยๆเหมือนพี่สาวอีก2คนแล้วพี่สาวอีก2คนของเธอเนี่ยก็จะเรียกเธอว่าซินเดอเรลล่าที่หมายถึงสาวน้อยในเท่าฐานซินเดอเรลล่าเป็นคนที่อยู่บ้านแต่ว่าไม่ได้มีเพื่อนเป็นคนนะมีเพื่อนเป็นหนูตัวเล็กๆนะคะเป็นคนที่ทำความสะอาดบ้านนะแต่ที่บ้านมีหนูอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตอนที่เรียมได้ดูเป็นแบบการ์ตูนนะคะเรียมก็คิดว่าหนูน่ารักนะถ้าเลี้ยงหนูไว้ในบ้านก็ดูน่ารักดีแต่พอมาดูเรื่องจริงก็ไม่ค่อยมีใครที่คิดจะเลี้ยงหนูในบ้านแล้วก็นอกจากนั้นซินเดอเรลล่าก็คุยกับนกได้ด้วยนะแบบร้องเพลงทำงานบ้านมีนกมาช่วยทำงานบ้านก็เหมือนแบบได้คุยกับนกมีเพื่อนเป็นนกมีเพื่อนเป็นหนูอยู่มาวันหนึ่งพระราชาได้ส่งจดหมายเชิญให้สาวๆทุกคนนะคะที่ยังไม่แต่งงานสาวโสดทุกคนนะคะก็คือผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานสมัยก่อนก็จะเป็นการส่งจดหมายนะคะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะเป็นส่งอีเมลนะเป็นแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นจดหมายที่เป็นกระดาษจริงๆนั่นแหละค่ะสาวๆทุกคนที่อยู่ในเมืองก็ตื่นเต้นดีใจคิดว่าต้องได้เต้นรำกับเจ้าชายแน่ทุกๆคนก็พยายามแต่งตัวให้สวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้และมีความหวังว่าตัวเองจะได้เต้นรำกับเจ้าชายนะคะถ้าเจ้าชายชอบก็จะได้มีโอกาสได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามซินเดอเรลล่าก็เช่นกันซินเดอเรลล่าคิดว่าตัวเองจะมีความสุขแค่ไหนถ้าได้เต้นรำในฟลอร์เต้นรำร่วมกับเจ้าชายซินเดอเรลล่าก็เลยรีบทำความสะอาดบ้านให้เสร็จเรียบร้อยซินเดอเรลล่าก็อยากไปร่วมงานเต้นรำค่ะเพราะว่าเธอก็เป็นสาวโสดคนหนึ่งเหมือนกันแม่เลี้ยงของเธอก็ใจร้ายมากแกล้งซินเดอเรลล่าทุกอย่างนะคะแกล้งให้ทำงานบ้านไม่ให้มีเวลาได้ไปงานเต้นรำแกล้งทำชุดที่ซินเดอเรลล่าทำขึ้นเนี่ยพังเสียหายทำให้ไม่มีชุดใส่ไปร่วมงานเต้นรำและแกล้งสั่งให้ซินเดอเรลล่าอยู่บ้านทำงานบ้านล้างจานขัดพื้นเตรียมเตียงนอนทุกอย่างไว้ให้พี่สาวแม่เลี้ยงใจร้ายคนนี้ก็พาลูกสาวทั้งสองคนนะคะแต่งตัวสวยจากนั้นก็นั่งรถม้าเดินทางไปที่ปราสาทหรือว่าไปที่วังนะคะเหลือแค่ซินเดอเรลล่าที่อยู่เฝ้าบ้านทำงานบ้านด้วยความเสียใจซินเดอเรลล่าก็ร้องไห้เพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้ไปงานเต้นรำมีงานบ้านให้เธอทำเยอะมากและก็ไม่มีชุดสวยๆใส่ไปงานเต้นรำแล้วแม่เลี้ยงก็บอกซินเดอเรลล่าว่าห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านหลังนี้เด็ดขาดแต่ว่าซินเดอเรลล่าที่อยู่บ้านก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงมาจากงานเต้นรำซินเดอเรลล่าก็รู้สึกเสียใจมากขึ้นแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดระหว่างที่ซินเดอเรลล่ากำลังร้องไห้จู่ๆก็มีนางฟ้าแม่ทูลหัวปรากฏตัวขึ้นปริ้งอย่าร้องไห้ไปเลยซินเดอเรลล่าฉันรู้ว่าเธออยากไปงานเต้นรำ ฉันจะทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงนางฟ้าแม่ทูลหัวพูดแบบนั้นนะคะจากนั้นนางฟ้าแม่ทูลหัวก็เสกชุดราตรีสีขาวที่สวยมากๆให้ซินเดอเรลล่าแล้วก็เสกรองเท้าแก้วให้ซินเดอเรลล่าว้าวไม่เคยเห็นใครใส่รองเท้าแก้วแบบนี้มาก่อนเลยจากนั้นก็เสกฟักทองให้กลายเป็นรถม้าเสกหนูให้กลายเป็นม้าและคนขับรถม้าว้าวสุดยอดไปเลยซินเดอเรลล่าไปร่วมงานกับเพื่อนคนอื่นๆได้แล้วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าตอนนี้ตัวเองสวยมากๆเลยก่อนที่ซินเดอเรลล่าจะไปงานเต้นรำนางฟ้าแม่ทูลหัวก็บอกซินเดอเรลล่าว่าซินเดอเรลล่าเธอต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนเพราะเวทมนต์ของฉันมีฤทธิ์แค่นั้นทุกอย่างจะกลายเป็นเหมือนเดิมเข้าใจไหมจ๊ะซินเดอเรลล่าก็บอกว่าได้เลยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถม้าไปที่งานเต้นรำเมื่อซินเดอเรลล่าเดินเข้าไปในงานทุกสายตาจากทุกๆคนก็มองมาที่ซินเดอเรลล่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากสวยที่สุดในงานเต้นรำนะคะทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครเจ้าชายก็สงสัยเหมือนกันค่ะเจ้าชายเมื่อมองเห็นซินเดอเรลล่าก็ตกหลุมรักซินเดอเรลล่าทันทีจากนั้นเจ้าชายก็มาขอเต้นรำกับซินเดอเรลล่าสาวๆทุกคนก็ผิดหวังนะคะมีคนสวยกว่าฉันอีกเหรอเนี่ยในคืนนั้นซินเดอเรลล่าก็ได้เต้นรำกับเจ้าชายทั้งคืนคืนนั้นเจ้าชายก็ถามว่าเธอชื่ออะไรหรอซินเดอเรลล่าก็ตอบว่าไม่สำคัญหรอกค่ะว่าฉันเป็นใครเพราะถึงยังไงเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเจ้าชายก็เลยบอกว่าแต่ฉันมั่นใจนะว่าเราจะได้พบกันหรือว่าเจอกันแน่นอนจากนั้นเต้นรำต่อได้ไม่นานเสียงนาฬิกาที่ดังตอนเที่ยงคืนก็ดังขึ้นติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งซินเดอเรลล่าตกใจมากค่ะเพราะนางฟ้าบอกว่าเวทมนต์ที่ทำให้เธอสวยมีชุดสวยๆใส่มีรองเท้าแก้วสวยๆใส่แบบนี้จะอยู่ถึงแค่เที่ยงคืนแค่สิ้นเสียงนาฬิกาเท่านั้นเธอยังไม่ทันได้บอกอะไรเจ้าชายเธอก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหนีออกมาจากงานเต้นรำวิ่งลงบันไดเพื่อออกจากงานเต้นรำเจ้าชายก็ตกใจมากที่เธอวิ่งหนีไปเจ้าชายก็วิ่งตามมาซินเดอเรลล่าก็วิ่งวิ่งจนไม่ระวังจนรองเท้าแก้วหลุดไปหนึ่งข้างแต่เธอก็ไม่สามารถกลับไปเอารองเท้าแก้วได้เพราะว่าไม่มีเวลาแล้วเจ้าชายต้องมาเห็นสภาพเดิมของเธอแน่เลยถ้าสิ้นเสียงนาฬิกาเธอก็เลยทิ้งรองเท้าแก้วไว้หนึ่งข้างแล้วก็วิ่งจากไปและเธอก็กลับไปได้ทันเวลาจากนั้นเจ้าชายก็ให้เสนาบดีเสนาบดีก็คือเป็นเหมือนคนใช้ของเจ้าชายนะคะไปหาผู้หญิงที่ทำรองเท้าแก้วคู่นี้หล่นไว้ไปตามหามาให้เจ้าชายเจ้าชายจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเสนาบดีก็ออกไปหาออกไปให้หญิงสาวผู้หญิงโสดทุกคนได้สวมใส่รองเท้าแต่ก็มีทั้งคนที่ใส่รองเท้าไม่ได้เพราะว่ารองเท้าคับเกินไปเท้าเขาใหญ่มากและรองเท้าเล็กก็เลยคับแล้วก็ใส่ไม่ได้นะคะบางคนก็ลองใส่รองเท้าแก้วแล้วก็พบว่ารองเท้าหลวมเกินไปก็คือเท้าเขาเล็กแต่ว่ารองเท้าแก้วเนี่ยคู่ใหญ่ใส่แล้วก็เลยหลวม สุดท้ายก็ไปที่บ้านแม่เลี้ยงของซินเดอเรลล่าค่ะพี่สาวสองคนของซินเดอเรลล่าก็ลองใส่รองเท้าแก้วแต่ไม่มีใครใส่ได้ก่อนที่เสนาบดีจะมาถึงที่บ้านแม่เลี้ยงของซินเดอเรลล่าก็ให้ผู้หญิงโสดทุกคนได้ลองสวมใส่รองเท้าแก้วมาทั้งหมดแล้วเหลือบ้านของซินเดอเรลล่านี่แหละเป็นหลังสุดท้ายเสนาบดีก็เลยถามว่ายังมีใครอีกหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ลองใส่รองเท้าแม่เลี้ยงของซินเดอเรลล่าก็บอกว่าไม่มีใครอีกแล้วในบ้านนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอีกแล้วมีเพื่อนของซินเดอเรลล่าค่ะที่เป็นนกหนูนะคะส่งเสียงดังออกมาจนเสนาบดีให้ความสนใจก็เลยมองเห็นซินเดอเรลล่าก็เลยนั่นไงผู้หญิงคนนั้นไงยังไม่ได้ลองสวมใส่รองเท้าเลยซินเดอเรลล่าก็เลยได้มานั่งบนเก้าอี้และใส่รองเท้าแก้วซินเดอเรลล่าใส่รองเท้าแก้วได้อย่างพอดีว้าวซินเดอเรลล่าใส่รองเท้าแก้วได้พอดีและอีกอย่างหนึ่งเธอก็มีรองเท้าแก้วอีกหนึ่งข้างทำให้เสนาบดีเชื่อว่าเธอคือเจ้าของรองเท้าคู่นี้และเธอก็เป็นผู้หญิงคนนั้นที่เจ้าชายตามหาเสนาบดีพาซินเดอเรลล่าไปหาเจ้าชายในวังและสุดท้ายเจ้าชายก็ขอซินเดอเรลล่าแต่งงานซินเดอเรลล่าแต่งงานและอยู่ในวังกับเจ้าชายอย่างมีความสุขว้าวฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเรียมคิดว่ามีน้อยคนมากนะที่จะไม่รู้จักนิทานเรื่องซินเดอเรลล่าถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกเรียมทีว่าเป็นยังไงชอบเนื้อหาแบบนี้หรือเปล่าสามารถติดตามเรียมได้ทั้งช่องทาง Instagram Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะสามารถติดตามเรียมได้แล้วก็เรียนภาษาไทยด้วยกันได้นะคะสำหรับเรียมไทยพอดแคสต์วันนี้นะคะต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนเจอกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
เรียมไทยพอดแคสต์